Kuuntelet Radio Data. Olen Ariel Neuloniemi. Nyt on tarkoitus puhua asiasta, mikä varmasti tulee näkymään uutisotsikoissa nyt pidemmän aikaa. Ja teema on se vanha tuttu Israel. Ja tässähän on viime aikoina mellakoitu jo itse asiassa vähän pidempääkin Yhdysvaltojen suurlähetystön siirtämisestä Tel Avivista Jerusalemiin. Ja tämähän tapahtui tosiaan eilen juhlallisin menoin. Israel on kertonut kaikkiaan noin 40 000 palestinalaisen ottaneen osaa mielenosoituksiin 13 eri paikassa Gazan aidalla. Ja nyt sitten kerrotaan, että palestinalaisviranomaisten kertomien tuorempia tietojen mukana ainakin lähes 60 palestinalaista on kuollut eilen raja-alueelle järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä. Näin muun muassa Washington Post on uutisoinut. BBC:n mukaan palestinaisviranomaiset ovat kertoneet, että arviolta 2700 ihmistä on myös saanut vammoja. Israelin sotilaat ampuivat mielenosoittajia. Joten nyt täytyy kysyä toimittaja, Israelin kirjeenvaihtaja Heikki Kangas, miksi Israelin sotilaat ampuvat mielenosoittajia?
Jos katsotaan tuota Gazan rajan aluetta, niin Israel on sen eristänyt aidalla ja siellä on tietyt rajan ylityspaikat, joista huoltoa hoidetaan sinne Gazan alueelle. Ja koska nämä mellakat ovat jo jatkuneet useita viikkoja ja niitä on pystytty ennakoimaankin, niin Israel on varoittanut heti alusta lähtien, että jos sinne aidalle tullaan väkivaltaisesti ajatuksena, että se aita rikotaan ja sen yli rynnätään, niin Israel on sanonut, että siihen vastataan kovin otteen ja näitä rajalinjan ylittäjiä voidaan myöskin ampua, ja kyllä nyt on tapahtunut, että heitä on ammuttu. Ja Israel on näitä varoituksia lähettänyt Gazaan muun muassa lentolehtisiä ja muuten, että siellä on pyritty saamaan ihmiset pysymään siellä poissa. Mutta monia kysymyksiä tietysti herättää se, että jos ajatellaan vaikka tätä uutisointia, että kuinka paljon siellä on kuollut. Monta on todella kymmeniä varmaan kuollut ja sitten loukkaantuneita se lähemmäs 3000. Ja nämä ovat siis palestinaisviranomaisten ilmoituksia. Mutta kysymyksiä herättää myös se, että tässä mukana on ollut muun muassa vauva, jonka kerrotaan hengittäneen kyynelkasvoja ja siihen sitten kuolee. Että miksi vauvoja tuodaan tuommoiselle, voisi sanoa tässä tilanteessa ihan konfliktialueelle. Ja läntisissä medioissa puhutaan siitä, että ne ovat niin sanottuja rauhanomaisia mellakoita ja niille pitäisi olla lupa. Mutta kyllä ne selkeästi näyttää, että myöskin sieltä palestinaispuolelta niin ne on niin kuin provosoitu väkivaltaisiksi mellakoiksi. Ja tämän vuoksi Israel ampuu, koska ollaan ihan oikeasti sotatoimialueella, niin Israel ei salli sitä, että tämmöisenä 10 000 joukkona ylitetään rajalinja. Ja Hamas on sanonut, että heidän tavoitteensa on päästä Jerusalemiin ja sinne pyrkiä vapauttamaan Jerusalem. Kyllä tämä niin kuin myöskin Hamasin puolelta vaikuttaa tämmöiseltä ikään kuin sotilaalliselta provosoinnilta.
Mutta tämä on tietysti semmoinen teema, mikä on kristillisessäkin piirissä herättää varmaan heti nopeita vastauksia ja siirrytään puolustuskannalle, mutta tietysti tämmöisessä tilanteessa niin täytyy todeta, että eihän koskaan ole hyvä asia, että ketään tapetaan tai kukaan kuolee. Onko tässä kuitenkin sodasta kyse jo, sodasta, jossa yleensä mikään ei mene niin kuin lakien mukaan ja kaiken näköistä saattaa tapahtua?
No otetaan esimerkki muutaman vuoden takaa, että 2014 se oli aika tavalla avoin sotatilanne siinä Gazan rajalla ja sitä ennen 2010, että tähän ei ole uutta siinä Gazan kaistalla. Että totta kai jokainen ihmisuhri on liikaa jokaisessa konfliktitilanteessa, mutta miten tällaiset kun poliittiset kautta uskonnolliset intohimot on päällä, niin se herättää tämmöisiä haluja lähteä paljon rajumpaan toimintaan, mitä ehkä alun perin. Jos en tiedä, kuinka paljon ihmiset ovat aiemmin seuranneet näitä taustoja, mutta sieltä alun perin tämä lähti liikkeelle oikeastaan ne ensimmäiset mielenosoitukset tuolla aidalla henkilöstä, joka nimenomaan korosti, että mennään siihen Gazan aidalle, siis palestinalainen, gazalainen, ja osoitetaan rauhanomaisesti mieltä. Mutta se oli jo ensimmäisellä kerralla, kun suurempia joukkoja sinne kerääntyi, niin siellä poltettiin renkaita ja siellä pyrittiin niin kuin rikkomaan tuo raja-aita ja se risteytyi jo silloin käsistä ja tuntuu, että tämä tilanne jatkuu.
Mutta kun tiedetään tämä räjähdysalttius ja se, että jos tehdään jotain tietynlaisia liikkeitä, niin sitten sinne tullaan osoittamaan mieltä ja sitten varmasti joudutaan vastaamaan ampumalla, niin eilenhän samalla kun Israelin valtion perustamista tuli 70 vuotta, Yhdysvallat tunnusti päivälleen 70 vuotta sitten ensimmäisenä Israelin valtion sen julistauduttua itsenäiseksi, niin Yhdysvaltain poliittista edustustoa oli paikan päällä, kun Yhdysvaltain suurlähetystö Jerusalemissa avattiin juhlallisesti eilen iltapäivällä, niin eikö tämä nyt ole semmoista, niin kuin, että keretään verta nenästä ja sitä saa, mitä vähän niin kuin tilataan?
No joo, siinä tietysti voi tarkastella monemmilta puolilta sitä asiaa, että jos ajatellaan nyt vaikka tätä palestinalaispuolen näkökulmaa asiaa, että hehän ovat julistaneet heti, kun Israel itsenäistyi sen jälkeen, tämän itsenäistymispäivän jälkeisen päivän tällaiseksi, he nimittävät sitä nakbaksi, eli katastrofin päiväksi. He katsoivat, että Israelin valtion syntyminen oli katastrofi. Ja he ovat sen jälkeen vuosi vuodelta aina osoittaneet tuossa asiassa mieltään, että heidät pakotettiin siirtymään asuinalueita ja toisaalta siellä oli myöskin silloin varhaisvaiheessa tilanne, että arabiarmeijat oikeastaan kehotti monia arabia lähtemään, jotta he saavat rauhassa hoitaa sotatoimet loppuun ja sitten ottaa haltuunsa myöskin nämä alueet, joilla juutalaisia silloin asui. Eli tämmöinen niin kuin kansallinen konfliktitilanne siinä on ollut päällä siis koko tämän 70 vuotta. Mutta jos ajatellaan taas sitten tätä suurlähetystön siirtoa Tel Avivista Jerusalemiin Yhdysvaltojen osalta, niin sehän ei ole uusi juttu. Sehän tehtiin jo vuonna 1995 päätös, että se suurlähetystö siirretään. Mutta tämän jälkeen näillä Yhdysvaltain presidenteillä on ollut veto-oikeus tuohon asiaan, ja sitä on puolen vuoden välein aina siirretty. Ja Trump oli nyt sitten ensimmäinen Yhdysvaltain presidenteistä, joka lähti tätä toteuttamaan. Se tosi ajoittu hyvin mielenkiintoiseen aikaan, kun on nämä Israelin itsenäisyyspäivän juhlat, ja muuten eilen oli myöskin Jerusalemin päivä, jolloin israelaiset muistavat sitä, että kun kuuden päivän sodan jälkeen he valtasivat koko Jerusalemin ja juhlivat niin kuin Jerusalemin yhdistymistä. Nämä kaikki asiat tuli ikään kuin yhteen kimppaan, ja vielä kun mennään pikkasen eteenpäin, niin tässä on pian käsillä islamiuskosten paastokuukausi Ramadan. Eli tähän tiivistyy niin paljon tämmöisiä poliittisia intohimoja ja uskonnollisia intohimoja ja tunteita, että tämä niin kuin näyttää siltä, että se pikkasen nyt räjähtää käsistä.
Ja sitten on vielä tuo
ihan kunnon välittö.
Ja vielä on tässä viime päivänä puhuttu siitä, että Syyriasta on tullut raketteja Israeliin ja päinvastoin, ja Iran on myös siinä taustalla mukana. Että tämäkin on vielä tämmöinen oma monimutkainen soppaansa tässä taustalla.
Joo, tässä tulee oikeastaan esille se Lähi-idän monimutkaisuus ja monimuotoisuus, että nämä konfliktin osapuolet niin kuin välillä tukee toisiaan ja välillä sitten vastustaa rajusti toisiaan. Että yhteinen nimittäin tietysti arabimaailmassa on tämä Israelin vastaisuus, mutta Iran, kun on tullut tähän konfliktiin mukaan, niin se rikkoo näitä perinteisiä linjoja. Eli siellä on yllättävää se, että oikeastaan näitä Israelin sotatoimia ovat noin niin kuin taustalla tukeneet tällaiset maat kuin Saudi-Arabia ja Bahrain, että he ovat olleet siitä mielessä, että Israel vastustaa Irania, koska Iran on heille näyttäisi olevan jopa niin kuin suurempi vihollinen kuin Israel. Eli tämä kuvio niin kuin menee siinä, tai pakka menee sekaisin, kun Syyrian kautta pyritään, taikka Iran pyrkii vaikuttamaan tai tuomaan sotaa Israelin puolelle.
Ja sitten tässä varmaan herää sekin kysymys, että ketä kuunnella, koska esimerkiksi tuossa nyt on laajalla rintamalla taas tuomittu nämä Israelin voimatoimet Gaasassa, ja yksi tämmöinen suuresti uutisoitu vastalauseen antaja on Turkin presidentti Erdogan, ja tässä kohtaa hän on puhunut terrorivaltiosta Israelista ja että siellä on meneillään kansanmurha. Mitä se kertoo meistä, että sitten taas me annamme niin kuin tällaisen maan johtajalle sellaisen mandaatin nimitellä kun muistaa, että otetaan se hirsi myös omasta silmästä, koska ensinnäkin puhutaan armenialaisten kansanmurhasta, jota Turkin valtio edelleenkään ei tunnusta, ja sitten sananvapaus toimittajien kohdalta, ja sielläkin on ollut omassa maassa jo tarpeeksi väkivaltaisuutta.
No minusta se kertoo siitä, että ihminen tarkastelee aika pienestä näkökulmasta loppujen lopuksi näitä asioita, että tätä Lähi-idän problematiikkaa on niin kuin vaikea käsittää, jos et sä seuraa sitä pitkään ja seuraa useammasta näkökulmasta useammalta puolelta. Mä olisin halunnut tuohon tuoda yhden semmoisen näkökulman, joka on ainakin huomannut, että ei suomalaisissa uutisvälineissä ole sitä tuotu.
Kerro ihmeessä.
Nimittäin se liittyy Egyptiin. Egyptin johto ilmoitti tuonne Hamasin johtajalle, että jos he luopuvat näistä marsseista tuonne Gazan aidalle, niin he olisivat valmiita Egyptissä avaamaan pysyvästi Rafan rajanylityspaikan Egyptin puolelle. Ja sehän nyt tätä, jos ja kun puhutaan humanitaarisesta kriisistä tuolla Gazassa, niin sehän jos joku helpottaisi. Toki Israelin näkökulmasta siinä tietysti tulee nämä pelkoajatukset, että sieltä nyt sitten voidaan taas vapaammin kuljettaa Egyptin puolelta aseita sinne Gazaan, mutta toisaalta Egyptin nykyinen hallinto on vahvasti niin kuin Hamasia vastaan, joka on syntynyt sieltä Egyptin muslimiveljeskunnasta, joka syrjäytettiin muutama vuosi sitten vallasta. Eli minusta tuo olisi hyvin harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, ja näin saataisiin niin kuin se, jos puhutaan humanitaarisesta kriisistä, niin apua siihen.
No vielä tähän päätteeksi, Heikki Kangas. Onko tähän nyt sitten löydettävissä, kun tuota monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta kuvailin, niin silti jotain diplomaattista ratkaisua?
No minusta yksi näistä diplomaattisista ratkaisuista olisi tämä Egyptin ehdotus. Mutta minusta niin kuin länsimaat, kun tätä asiaa tarkastelee, niin minusta niin kuin pitäisi niin kuin löytää tai katsoa sitä myöskin siitä näkökulmasta, että mitä nämä rajan avoimuus tuonne Gazaan merkitsee sitten Israelin turvallisuuden kannalta. Ja otetaan yksi esimerkki, mikä taas otettiin YK:ssa esille tässä muutama päivä sitten, koska siellä on ongelma tällä hetkellä siitä, että pysähtyykö sähkönjakelu ja kaasujakelu, jotka on elintärkeitä tietysti elintoiminnoille Gazassa. Mutta mistä johtuu tämä ongelma kaasujakelussa ja sähkönjakelussa? Johtuu siitä, että kun tämä väkijoukko ryntäsi sinne raja-asemalle, ne rikkoivat nämä 10 miljoonia laitteet, joilla tätä on siis Israelin puolelta toimitettu kaasua ja sähköä sinne Gazaan. Ja ennen kuin ne saadaan korjatuksessa, kestää aikansa. Ja nyt YK perää sitten, että pitäisi tähän kriisiin saada apua, mutta joskus tuntuu siltä, että joka näitä ongelmia aiheuttaa ja rikkoo laitteita, niin eikö silläkin ole jonkinlainen vastuu?